Teoretizēt jau var, bet praktizēt tas ir pats svarīgākais. Dziedāt, attīstīties, jo mums tā kultūra, korkultūra ļoti augstā līmenī. Un tas man uztrauc. Jo lielā mērā, tāpat kā diezgan mūsu augstās kultūras, nu, kaut kādā veidā ierobežojums ar nu, dažādiem pasākumiem, kas apstādina vai pilnīgi nostupē darbību uz pusgadu vai tam līdzīgi. Nu, šobrīd tas otrais vilnis izstāsta, ka viņš nu, ir tāds ilgstošs, un tāpēc mums ir jādomā un jārisina veidi, kādā veidā mēs varam uzstāties un turpināt ar koncertu dzīvi, jo online nav, tas ir kā bijušais operas direktors Zigmārs Tiepiņš teica, kā tas ir rozes mažot par grāmatu, tā tas arī ir skatīties online vai tam līdzīgi ierakstā to, kas notiek dzīvajā